Merba bikom għal sensiela fuq il-passi ta' Vassalli, miħu l-vinvella għaw Liam Gawċi. Il-programm il-lum se jkun ma' Liam li stinka, ħadem, il-riċerka fuq il-periodu Franċiż ta' Vassalli, insomma se jkun l-ekkux veru Liam.
Iva, l-lum xtaqna nikonċentraw ftit fuq ruol ta' Vassalli, jew x'kienet jagħmel Vassalli, bej l-1798 u l-1800. Li aħna nikkonsidraw il-perjodu tal-imblok, imma dan Vassalli dejjem jisna ma konniex ċerti jew kien ħafna mistoqsijiet fuq x'kienet jagħmel jew x'kien ir-rwol tiegħu f'dan il-perjodu.
Sena qabel Maġur Franċiżi, insibu li Vassalli kien imdaħħal fil-konfoffa kontra kavallieri, arrestawh u batuh il-ħabs.
Iva, naħseb jiena dan huwa il-ġenesi tal-programm tal-lum. Fejn irridu nippruvaw nifmu x'kienet jiġri. U hija ovvja li fl-aħħar snin tal-ordni il-problemi kienu hemm, il-problemi li kienu ġejjin dejjem il-Revoluzzjoni Franċiża, fejn ħafna mill-flus li kienu ġejjin minn Franza, fuq il-komanderiji tal-ordni, dan f'daqqa waħda waqaf dan il-flus. Hemm ukoll il-problema li s'intendi kif nafu aħna r-Revoluzzjoni Franċiża wara ftit snin mhux mal-ewwel għax dejjem irridu nfakruha wara ftit snin qatlu lir-re Luigi 16 li għaw Malta għamennilu funeral. Avolja dan sintendi kien ġi maqtul ġewwa Franza. U interessanti wkoll li hemm ħiel li jista' jkun lill-ordni kienet qed tipprova tħarrab lir-re Franċiż. Min meta infatti ħarab lej Varren u jaħsbu li kien bifluss tal-ordin ta' San Juan. Fejn Derwan li kien il-Gran Mastru kien żgur favur ir-re, għala kien favur ir-re wkoll iktar jgħidu iktar melħ fuq biex jagħti iktar jew kulur lil din is-sitwazzjoni, għax Rowan missieru kien eżiljat mill-familja reali u Rowan ried ibiddel din l-attitudni li kellha l-familja reali lejn il-familja tiegħu u kien jgħin kemm jista' jkun lill-familja reali. Din kienet is-sitwazzjoni, imma fl-ordni istess kien hemm min kien favur ir-revoluzzjoni u kien hemm min ma kienx qed jaqbel ma' Derwan. Li għandha l-ordni tkompli tejn lill-aristokratiċi jew dawk li rridu lir-re, imma kien hemm min fl-ordni li beda jemmen li għandhom bżonn jgħinu lid-direttorat jew jgħinu lil din ir-revoluzzjoni.
Nimmaġina li ħafna minn dawn in-nies kienu kavalieri Franċiżi.
Ija, aħna bħalissa hekk qegħdin nitkellmu fuq ejja ngħidu qed nitkellmu fuq l-amministrazzjoni tal-ordni.
Jiġifieri l-ordni kienet biex ngħidu hekk mikula minn ġewwa.
100% u naħseb jiena nasal li ngħid li fl-1797 kienet kważi maqsuma min-nofs. Fejn kellek dawk li rriedu r-revoluzzjoni jew dak li kienu jemmnu u nemmen laqas biss kienu jafu eżattament xi jridu, imma rridu li ikkomplu jgħinu lil Franza. Din il-Franza li kienet qisu kellha bidu ġdid mill-ġennu, mill-kaos kollu li sar ġewwa Franza u naħseb xi ħaġa sabiħa li nistgħu ngħidu waqgħu il-Bastil dak il-ħabs ġewwa Pariġi u mill-ġebel tiegħu bnow dak il-pont fejn il-poplu kien ħajjimxi minn fuq dan il-ġebel tal-Bastil biex jibda din il-mixja ġdida lej il-glorja tar-Revoluzzjoni. U kien hawn kavalieri li bdew jemnu fiha di u insibu aħna lil Vassalli imħallas din is-sitwazzjoni. L-istess Vassalli li żgur nixtieq ngħid imma ippreżenta ktieb li kien għadu fil pubblika lil Gran Mastru. U jiena hawnhekk hemm mistoqsija ta' x'ġara lil Vassalli kif il-ħsieb li għax ejja nemmnu li kien jemmen fil-gvern tal-ordni li jistgħu jagħtu futur lil Malta.
Skont Fortunato Panzavecchia l-uniku wieħed li jsemmi il-memorjal illi Vassalli ippreżenta lil Bali Ħompex. Din kienet waħda mit-talbiet ta' Vassalli, jiġifieri li l-Maltin ikollhom sehem fil-gvern tal-ordni, jiġifieri ma kienx irid ibarrihom lill-ordni. Imma sempliċement ikollhom sehem kif qed tgħid.
Fit-tmexxija ta' Malta. Imma f'daqqa waħda insibu li kien involut fil-konġura ta' 97 u din il-konġura tafatu l-ħabs.
Jiena sepp li għadin il-konġura, ġveru li jem li min hemm l-hemm li l-Vassalli tebbatu.
Da, u naħseb jiena xielet fih ħuġġieġa li beda jemmen li Malta ridet tieħu direzzjoni ġdida. Għax ħaġa interessanti u għawek din dan ħsieb li ġieni mluċ f'dawn l-aħħarijiem. Vassal li kien saqsa lill-ordni biex jiftħu il-port ta' Malta u jagħmlu port ħieles.
B'dak il-memorja li semmejn.
Eżatt, imma xi ħaġa iktar sabiħa minn hekk biex turi naħseb anke l-kobor ta' dan ir-raġel li s-sultan Selim kienet issaqsi lill-ordni jagħmlu l-istess ħaġa. Da ma kienx qed issaqsihom l-avukat li jaħdem il-belt ta' dan qed nitkellmu s-sultan li kellu tliet kwarti tal-Mediterran fideh u qed jgħid lill-ordni isma' ejja niftħu l-portijiet u vassalli qed jgħid l-istess ħaġa. Issa kemm kienet xi ħaġa li seta' tissir hija dibattibbli, imma li qala vassalli għalija tagħmel ħafna sens. Jista' jkun
biex ingwerna kollox jista' jkun li ma kienx idea oriġinali ta' Vassalli, kienu ideati li dak iż-żmien kienu qegħdin jissemmew f'dawk iċ-ċriki u Vassalli.
Imma turi u wkoll kemm kien jaf x'qed jiġri madwaru. U din hi wkoll is-sens fejn x'ġara.
Meta ġina Puljun. Sewa, meta fuq ix-xefaq raw il-fuq minn 300 bastiment.
L-ikbar flotta li qatt kien hemm fil-Mediterran dik. Tistgħu timmaġinaw x'biża waqgħet fuq Malta meta tara dik il-flotta quddiemek. Dik aħna ftit nikkonsidrawha li għax ngħidu għax il-kavallieri ma rridux jiġġieldu u fil-tettim.
Il-ħin ta' William Zammi fi ktieb fuq il-passi ta' Vassalli fih rendi kont miktub mill-Dottur Nicolò Muscat. U fih jgħid li meta raw il-Franġiż ġejjin. Imma tin kienu lesti bil-ftit armi li kellhom biex jevulhom. Imma min kien qed imexxihom li kienu Franċiżi kif raw lil konnazzjonali ma ġġieldu xejn magħhom imma ittradew il-kawża.
Iva, hawnhekk Olvin, nieħu pass ftit iktar lura biex nagħtu eżempju ċar ta' x'tgħu jagħmlu dawn il-kavallieri Franċiżi. Mela aħna qed ngħidu kien hemm dil-konġura fis-97 Vassalli ġie arrestat għan ħafna komplikazzjonijiet u spiċċa ġewwa rikażli. Fejn flok dendluħ ħasbu li kien f'kuntatt ma' Napli u biżballu naħseb irridu nitkellmu fuq għadi u dan spiċċa rikażli. B'xi mod ħarab. U jiena nemmen li ħarab, nemmen li kien jgħad Pariġi kif joħroġ ukoll fil-artiklu ta' Ganado. U fejn hemm li Vassalli qiegħed Pariġi, ma xi kavallieri. Huwa interessanti ħafna. Hemm kavallier ċertu wieħed Preville, li dan Preville qiegħed ma' Vassalli ġewwa Pariġi. Qegħdin nitkellmu fil-bidu ta' 98. U hemmhekk nemmen li kellu ejja ngħidu kellu rwol importanti da' Preville biex ħarrab lil Vassalli. Għala għax da' Preville ma kienx sempliċement dan il-kavallier kif nimmaġinawhom tas-seklu 18 li inkollu jdur jilab il-biljard u jmur jixrob u l-emmulaw, da' kien kursar. Da' kien bniedem tal-baħar, kien bniedem li jdur madwar il-Mediterran jiġġielet, b'xi mod ħarrab lil Vassalli u xini soħra, kienu qegħdin Pariġi, nafu li kienu qegħdin hemmhekk, imma f'Ġunju ta' 98, meta inti għadha kif semmejt fuq ix-xefaq deret foresta ta' arbli ta' bastimenti Franċiżi, dan Preville kien jgħat il-palazz. L-istess Preville li kien għadu kif kien jgħat Pariġi fejn ir-revoluzzjoni kienet tħabbat b'saħħitha ħafna.
Loba doppja.
Loba doppja. U kien hemm ħafna minn daw. Dan Preville ħompex bagħtu jiddefendi San Ġiljan. U fid-djarju jew inkella fil-ktieb pubblikat ta' Zoppardi tal-1833 jekk minn sejjer żball għandna d-deskrizzjoni ta' kif dan Preville x'inral Franċiżi niżlin, niżel ix-xabla, ħareġ maktur abjad u beda jxejrilhom u jgħanna s-suldati Franċiżi huma utilajn ix-xatta San Ġiljan. Il-milizzja ta' Bilkirkara li kienu miegħu daw għaw ċessati da' qas kien jafu x'laqhom. U bdew jiġru lura
tradiment.
U infatti nafu kif hemm nikkwota lill-Franz Ciappara fejn isemmi li kien hemm dak ix-xnija għaddejja tradowha lill-Malta. U dan kien eżempju wieħed. U eżempju wieħed imma li laqgħana ma' Vassalli f'dan il-perjodu. Għax Preville kien jgħid ma' Vassalli ġewwa Pariġi. Ġiri Vassalli kien mitqla ta' dawn il-kavallieri.
Fost il-Ġagbini. Ejja ngħidu kif ili, ngħidulhom Ġakobini għax huma filo Franċiżi, imma l-Maltin tal-Kampani huma Ġagbini għaliex ovvjament qegħdin jiċħdu
mija, mija fil-mija. U għawek imma nerġa nid-dansaq sil-mistoqsijiet, ma maħħom kienem ċensu barbara. Li mexxa, it-truppi franċiżi, diħlin lil imdina. Imma fassal li fejn kien. Kien jagħti mexxi truppi franċiżi kien fuq quddiem jew ma kienx bħal ċensu barbara, jew ir-rwol tiegħu f'dan.
Kemm taħseb illi vassal li kien raġel tal-azzjoni li hemm? Qed tgħid li lenti?
Lej naħseb li kien raġel tal-azzjoni, imma naħseb li kien iqis dak li jkun ħajamel. Iqis dak li jkun ħajamel għax ejja ngħidu kif inhi, ma kienx hemm l-invażjoni Franċiża. Ma rridux ngħidu li kienet bħal prefil kulħadd ixejrilhom il-maktur, jew qegħdin igarawlhom il-fjuri. Naħseb vassalli li kien ra l-invażjoni tal-Italja mit-truppi Franċiżi. Żgur kien jifhem lill-Maltin. Vassalli żgur fhem ħafna iktar lill-Maltin minn ċensu Barbara. Żgur kien jaf li dawn is-suldati truppi Franċiżi li il-mod ta' gwerra li kienu qegħdin jagħmlu kien mod ġdid. U mod ġdid kien sempliċi li flok inti kollok xebba bastimenti mimlin ikel għat-truppi tiegħek, it-truppi tiegħek jaġlu ħafna iktar billi jaqbdu u jiklu mill-art li qegħdin jinvadu. Vassalli kien jaf dawn x'ħajamlu. Meta ngħidu dawn meta niżlu l-Franċiżi, il-każijiet ta' rejp li kien hemm
ta'
stupri kien hemm ġewwa ż-żejtun. Is-serq li kien hemm. Ma nistgħux da Napoleon iffuċilla soldati Franċiżi li serqu. Ġri Napoleon stess kien jaf li diġrat, għad hemm il-marki tal-bajonetti Franċiżi fl-oratorju ta' żejtun. Fejn pruvaw jiżgassaw. Dawn fejn kien iżommu il-fidet iżwieten. Jiġifieri dam żgur vassal li kien jaf x'ha jiġri u naħseb jiena hawnhekk qegħdin nagħmlu ħafna mistoqsijiet ta' naħseb ħa pasdura f'din il-biċċa tax-xogħol. Kemm għax kien jaf x'ha jiġri, kif ukoll għax
bħala Malti kien jaf li dawn l-affarijiet mhux se jkunu aċċettati.
100%. U issa din hawnhekk fejn jiena naħseb il-mistoqsijiet iridu nagħmlu ħafna ta' riċerka.
Fil-fatt ħanajlek ta' Panza Vekkja jgħid illi meta vassal li dħal fil-partit tal-Franċiżi qabel il-konġura kontra Kavalieri, daħal fil-partit biex anke jipprova jrażżanhom. U din jgħidha Panza Vekkja. Jiġri qed jipprova iżommilhom dan ir-raġel. Jiena li tolqotni li jiem illi studjus tal-lingwa, għax dan kien essenzjalment studjus tal-lingwa. Sewa? Li nsibuh f'din il-battalja, battalja imdemmija. Kultant nkunu qegħdin nippretendu wisq minn għand dan ir-raġel?
Hekk naħseb ukoll hija mhux problema ta' hija xi ħaġa li aħna bil-mod il-mod rridu nibdew inħarsu lejn din is-sitwazzjoni li kien hemm ħafna iktar nies f'dan il-perjodu li kienu qegħdin jagħmlu bħal vassalli, imma wkoll irridu naraw kemm kien kbir dan il-bniedem għax kien jifhem x'qed jiġri madwaru. Issa mhux dejjem innexxielu jew mhux dejjem kien fuq in-naħa tajba jew dik li rebħet, għażab ħajjek hekk ngħidu hekk, mhux fuq in-naħa li rebħet, imma kienet fuq dik in-naħa ta' illum kif inħarsu lej is-sitwazzjoni nemmnu li kien fuq in-naħa tajba. Dik hija dejjem naħseb kien bniedem naqa' ġi qabel żmienu bej wieħed u ieħor.
Il-Franċiżi qatt ma mlulu ħajtu faċli hux vera alla volja nserta.
Jiena għalhekk irridu nitkellmu fuq l-ewwel xhur tal-Franċiżi f'Malta.
Meta kien fl-imblok, pereżempju. Isibuħ promos x'imkien il dar raġel.
Jiena immur lek ftit qabel. Napoleon qal l-aqwa moħli hawn Malta. Jiġifieri jiena nistenna jekk inti jekk jiena aħna qegħdin naħdmu flimkien u inti il-manager tal-kumpanija u tgħidli li inti l-aħjar wieħed li
għandek il-kumpanija. Għaliex kellek tajdilu
mhux għax mela ħadd xi ħaġa lil dan il-persuna jew temmen li da jista' jmexxik. Imma taf il-min tafgħu president il-Franċiżi meta aħna bdew jgħidu li ħajtuna gvern ġdid, ħajtuna gvern fejn il-Maltin ħajmexxu, hekk segretarju tagħhom biex. Franċiża. Taf minn tawna bħala president tal-municipalità tal-Vant fejn kellek il-birgu l-isla u Bormla, ex avukat li kien skomunikat milli jaħdem bħala avukat, li kien akkużat li seraq anka sempliciment waqt iċ-ċelebrazzjoni ta' meta daħlu l-Franċiżi, Bertis, da' kien li kienet li taw. Taw nies li fos liktar nies li kienu ejja ngħidu ta' rason fuq għonhom. Irriżenjaw mal-ewwel minn dan il-gvern għax dow jaraw li hemm nies li mhumiex ta' min jafdhom. Taw ukoll ċans lil Saverio Caruana. Ukoll li jmexxi bil-gvern.
Rivoluzzjoni li ma rnexxitx għall-Maltin jiġifieri.
Naħseb iva, mhux ma rnexxitx, naħseb jiena l-ewwel ħaġa Franza
kienet. Ħarġu delużi
minn. Franza kienet fi gwerra. Ma setawx ħallu d-demokrazija tirrenja f'dan il-pajjiż. Żgur ma setawx, ti kienet fi gwerra. Bidlu ċertu affarijiet sempliċement li maxxijiet fil-banek. Immaġina li l-Malti tmisslu l-but. Waqfu l-pensjonijiet.
Wis sagrifiċi.
Wis sagrifiċi. Is-soldati u l-Baħrin li kienu qabel joħorġu għal tliet xhur mal-ordni u ġew lura darhom. Jew inkella l-iktar il-reġimento di Malta li tlaw mal-kursara jagħmlu sitt xhur barra u jiġu lura u jieħdu l-flus tal-profitti milli qabdu. Taw f'daqa waħda mbagħadhom l-Eġittu taħt il-piramidi. Jiġġieltu kont l-Mamluki li kienu fost l-għar. Soldati li daw l-attroċitajiet li għamlu l-Mamluki fuq il-Franċiżi, avolja l-Franċiżi rebħu ġewwa l-Eġittu, iġġib ħajnejk wara widnejk. Taw huma l-affarijiet li tat Franza. Allura inti ma tagħtix tort jew x'kienet is-sitwazzjoni biex tkompli taqfeċ is-sitwazzjoni, il-Maltin kienu ilhom madwar 10 snin mill-1790 jisimgħu fuq dawn ix-xjaten li huma ir-revoluzzjonari
antiklerikali
minn kollox. Fl-istess ħin ukoll ta' dan il-kuntest vassalli li tant kif għadna kif għedna Napoleon semma li kien daqshekk kbir ta' ma tawh xejn. L-arwol fil-gvern forsi ma reċu, m'għandna l-ebda li daw tawħu forsi r-refjuta imma niddubita. Għax da sempliċement pożizzjoni l-università ma tawilux. Meta saqsa biex jgħallem l-arbi, ma tawilux. Dan spiċċa wkoll li daħal il-belt u kif nafu ħana f'Settembru il-kampanja qamet
unqabad
hemmhekk. U fl-istess ħin nafu wkoll li kienet għadha kif mietet ommu. U hija xi ħaġa din istess x'għaddejjem il-moħħ il-bniedem. Għax aħna ġieli jisna għandna patriot bħal vassalli quddiemna, imma ninsow li kien uman. Ninsow li da żgur qed iħoss.
Hija ġrajja personali kbira.
Fl-aħħar snin tal-ħajja tommu, it-tifel tagħha kien arrestat, kien qatawilu għall-mowt imma fl-aħħar bidlu ilu, ħarab żgur ma kellux ċans jgħidi la fej sejjer, f'daqgħa waħda ġilura u qiegħed ma dawn ix-xjaten il-ġodda.
U għandna xhieda li rabatu ma kinux jafu jekk xi darba u se jerġa' jara d-dawl tax-xemx. Tantu veru li qatawh mill-wirt u kien jagħmlu proviżjoni sakemm ma jarġax igawdi l-ħels jien hemmhekk jarġa' jgawdi mill-ġid tagħhom.
Dili għadek kifett hija xi ħaġa li veru rridu nibdew nikkunsidrawha. L-umanità ta' vassalli. Kemm dan il-bniedem għaddej minn dawn l-affarijiet kollha li żgur jaffettwawk u xorta baqa' għaddej.
Il-ġrejja miskina ta' Vassalli nsibuha espressa ħafna fil-kanzunetta ta' Manuel Mifsud li fiha referenzi għal dan il-perjodu li qed jiddiskuti li hemm fosthom it-timru ta' Vassalli bħala Jacobin. Nisimgħu flimkien u mbagħad inkomplu il-programm.
Taħxejn minn kien Mikiel Anton Vassalli kien Malti bħalek li qatt marit iħalli lill-martu f'idejn il-furbani lill-artu f'idejn il-barrani għaliex kien Malti tassew għaliex kien raġel tassew għax kien iħobbhom tassew. Bil-lejl b'nar jitħabad kien Vassalli għax frasu kello ħsieb li qatt ma jfalli jisbaħ jum il-Maltin ikunu ħilsaw ma'udin għal-Malta jisbaħ tassew Malta Hilsa, Tassew, Malta Maltija, Tassew. Missiri idna amu al-vasalli, Aj ruħ li kien ġagbin u kellu jħalli, L-art li ħabbu marfitux, Poplu rsir li ma femux, Għax kien imdawwal, Tassew, fosnis imdalma, Tassew, kien għadu kmini, Tassew. Maslaten barranin bla xejn misija u sostna liet li Malta tkun Maltija u bil-sienna ta' Maltin ridna kolla ma'udin ħankunu poplu Tassew li jaħseb rasu Tassew li fassal triqtu Tassew Illum għaddit il-ħakma barranija Ninsabu l-koll Helsin f'Malta Maltija Imma l-għada bejn xulxin Għada niqsa fil-Maltin Għax għalkemm ħilsa Tassew maħniex maquda Tassew, maħniex Maltija, Tassew. Dal-lejl fil-ħolm, il-tqajt mal-kbir vassalli, li blenta ċanfir ġifu juqalli, għali xatkom mifrudin, ma tafux li sar il-ħin. Li tkunu ħilsa, Tassew, tkunu maquda, Tassew, tkunu Maltija, Tassew.
Liem, il-perdu Franċiż tantu marbut ma' vassalli fil-belt assedjata nafu anka mir-riċerka li għamilt inti illi vassalli kien fadallu xeħbieb. Bħal Dublé, per eżempju.
Bħal Dublé, bħal Danġeli, u dawn it-tnejn jagħtuna ħil ukoll għax kienet jiġri. L-ewwel nies Dublé li kiteb ktieb dwar x'ġara waqt l-inblok ma jsem laqat il-vassalli. Meta mbagħad insibu li f'kuntratt vassalli qed jgħin lill-mara ta' Dublé li kienet Malti għax Dublé għax dejjem ninsemmu għax Dublé ta' kien qed imexxi fil-gvern Malti u hekk dak kien Franċiż ta' ma kienx Malti, kien miżżewweġ Maltija, għax dejjem inħobb insemmiha di. Ta' Dublé ma jsemmix il-vassalli, imma aħna nafu minn dokument li hemm l-arkivju notarili, ta' Notar Kjappe, li dan qed jgħin lill-mara ta' Dublé għax ma tafx taqra u tikteb u vassalli qed jgħinha f'dan il-kuntratt. Dan ġeli, naħseb huwa wkoll ħiel interessanti tar-rwol ta' vassalli waqt l-inblok. Dan ġeli ma kienx amministratur bħal Ranzija jew bħal Fobwa. Infatti Ranzija u Fobwa ma kinux imorru tajjeb xejn. Ma Danġeli. Ma Danġeli kien ħabib ta' vassalli. Għax Danġeli kien jiddiskuti l-Voltaire, kien jiddiskuti l-Revoluzzjoni.
Letterat.
Eżatt. U dafu kol fej kien jiex. Fejn qabel kien il-Mużew tal-Fine Arts. U dejjem nimmaġina l-vassalli jintaqa' miegħu hemmhekk.
Vassalli sar kemm kien rikonoxxenti lejn Danġeli meta waqt li kien eżiljat f'Korsika ġi integrat. Fi Franza, minħabba l-industrija tal-qotun, għallu inti għamint li bosta pjaċiri, lili.
U da Danġeli, dan huwa xi ħaġa konnessjoni interessanti. Għala wkoll Ranzija kien jibża minn vassalli.
Minħabba?
Minħabba il-konġura ta' 97.
Għax kien nafu li kien
qal vassalli speċifikament jekk tridu tafu x'ġara kellmu lilu. Imma wkoll għax Danġeli u Ranzija laqas biss kważi kienu jitkellmu. U vassalli kien ħabib ta' Danġeli.
Allura minħabba l-wieħed, bata vassalli.
Liħor. U wkoll interessanti għal quddiem li Danġeli meta ħarab minn Malta, u ħanitkellmu fuq għadin f'programm ieħor, meta ħarab minn Malta mar biex jgħin lin-Napoljon jagħmel l-ewwel pass biex isir l-imperatur jonka la dittatur ta' ramil li malenti trit ta' Franza. U ektar l-qoddim sintendi vassal li kien ħajdur għal-danġeli biex jgħinu. Vassal li imma fil-1799 wara li fallit il-konġura ta' Sherry u Lorenzi u maħħon kienem assisiħor zarb it-tnej minn ħażabbuċ għal-vassalli u di xi ħaġa importanti li nħobb insostniha. Daqa ta' qalbu u ħareġ mill-belt assedjata. Għala ħareġ jiena naħseb hemm ħafna mistoqsijiet. Kien qata' qalbu jew xtaq jara kif jista' jgħin lill-Repubblikani barra. Għax nafu li Sherry kien qed jikteb isma qogħdu attenti għax qegħdin joħorġu ħafna Maltin li ħajjippruvaw jinfiltraw fostkom u ħajjippruvaw idawru r-revoluzzjoni, jien ma nemminx li kienet jagħmel hekk vassalli, ma naħsibx. Għax jiena nagħmel ukoll li forsi ħareġ biex jara x'kienet jiġru mill-familja tiegħu.
U kienu qegħdin joħorġu ħafna nies ukoll li x'il-Franċiżi riedu jħelsu minnhom biex ikollhom inqas ħluq x'jitimgħu.
U nerġa' ngħid li naqbel miegħek għal dan li għadek kifet. Għax daw kolla li kienu veru Repubblikani u kienu ħodor sal-aħħar li żgur ridu jibqu fuq in-naħa tar-Repubblika, baqgħu hemmhekk anka sofrew il-ġuħ u baqgħu magħhom imma fassal li qatagħħal joħroġ.
Ma tqis illi kienet xi ħaġa straordinarja li l-Maltin meta għarfu li l-vassal li ħireġ minn bib il-bombi ma qatluħx mill-ewwel kif qatlu lil ħadd ieħor?
Iva u le. Nemmel li hija xi ftit sorpriża, imma fl-istess ħin ukoll nara kif naħseb niesu kienu jafu minnu u ħadu ħsiebu. Imma l-mexxejja tal-Maltin rridu kemm jista' jkun iżommuh il-bot. U għalhekk nemmen li Saverio Caruana l-ewwel isqof Malti.
U kap ta' Gwardi
li kien qed hemmhekk beża minn vassalli u mal-ewwel għadda il-messaġġ li l-Bol u l-Feliċa Kutajja
segretarju
dan huwa raġel perikolus. U ġie arrestat u spiċċa ġewwa San Antonio.
Sinjuri, niltaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla.